Գլուխ 11-րդ. Ալիքներից նոր ձայներ են գալիս. Ամեն ինչ գնում է այնպես, ինչպես սկսել էր. Ալիքների կանչը կերկերում է միևնույն խորհրդավորությամբ. Ավազը կիտված է ափին. Ծովային թռչունները վեր են խոյանում և սավառնում. Հողմերն ու ամպերը փախչում են իրենց անհետք ընթացքով. Սպիտակ թևերը լուստի լույսի տակ նշաններ տալով կանչում են «Հեռու, հեռու» դեպի անտեսանելի աշխարը. Քնքուշ, մենամաղձոտ հաճույքով Ֆլորենսը նորից տեսնում է ծանոթ հին հողը, որի վրա այնպես տխուր և միաժամանակ այնպես երջանիկ քայլել էին, և մտածում է Պոլի մասին. Այդ խաղաղ վայրում նրանք շատ ու շատ անգամներ զրուցել էին իրար հետ, ուր ջուրը ծափ էր տվել Պոլի կառքի շուրջը. Եվ այժմ, մտախոհ նստած այնտեղ, նա լսում է ծովի խուլ ամայի մրմունջը, լսում է եղբոր կյանքի կարճ պատմությունը, որ նորից է պատմվում, լսում է եղբոր անմիջական բառերի կրկնությունը, և գտնում, որ դրանցից հետո իր ամբողջ կյանքը, հույսերը և վշտերը այն մենավոր տան, կամ պալատի վերածված տան մեջ իրենց բաժինն են ունեցել այդ սքանչելի երգի հանգերից. Եվ ազնիվ միստր Տուտսը, որը հեռվում թափառում է ծովափին, անհուն փափագով նայելով դեպի այն էակը, որի համար խենթանում է, և այս ժամին հետևելով նրան եկել է այստեղ, բայց իր դյուրազգացությունը թույլ չի տալիս խռովել Ֆլորենսին, նույնպես ունկդրում է ծովի ալիքներից լսվող փոքրիկ Դոմբիի հոգեհանգիստը. Ալիքները, իրենց հավերժական սիրերքի մրմունջով բարձրանալով և իջնելով, գովերքում են Ֆլորենսին, և Տուտսը աղոտ կերպով հասկանում է, խեղճ միստր Տուտս, որ նրանք խոսում են այն օրերի մասին, երբ ինքը, ինչպես համոզված էր, ավելի ընդունակ էր և ոչ այդպես ապուշ. Եվ արցունքները, որ բարձրանում են նրա աչքերին, երբ վախեցած մտածում է, թե ինքն այժմ տխմար է ու բթամիտ, և ծիծաղի առարկա լինելուց բացի, քիչ բանի է պիտանի, նվազեցնում են այն գոհունակությունը, որ զարտում է նրա հոգում, ալիքների մեղմացնող օրորից, հիշեցնելով նրան, որ ակլորի առջև այժմ որևէ պատասխանատվությունից ազատ է, որովհետև հավերի մրցախաղի այդ ներկայացուցիչը բացակայում է. Ակլորն այժմ լարկի բոյի դեմ մեծ մարտի դուրս գալուց առաջ Տուտսի ծախսով մարզվում է. Բայց միստր Տուտսը արիանում է, երբ ալիքները մի բարի միտք են փսփսում նրա ականջին, և նա կամաց-կամաց ճանապարհին բազմաթիվ անգամ անվճռականորեն կանգ առնելուց հետո մոտենում է Ֆլորենսին. Կակազելով և շիկնելով, միստր Տուտսը արտահայտում է իր զարմանքը, երբ կանգնում է նրա կողքին, և ասում, Լոնդոնից սկսած նա ճանապարհի յուրաքանչյուր մատնաչափը հետևել էր այն կարգին, որով Ֆլորենսը ճանապարհորդում էր, և նույնիսկ ցանկացել էր խեղդվել այն փոշուց, որ նրա կարգի անիվներն էին բարձրացնում, որ իր ամբողջ կյանքում երբեք այդպես զարմացած չի եղել. «Եվ դուք, Դիոգենեսին էլ եք ձեզ հետ բերել, միս Դոմբի», ասում է միստր Տուտսը, նորից ու նորից թրթրացնելով իր սիրտը, փոքրիկ ձեռքը շոշափելուց, որ այնպես վայելուչ ու անկեղծորեն պարզած էր իրեն. «Անկասկած Դիոգենեսն այնտեղ է, և անկասկած միստր Տուտսը պատճառ ունի նրան նկատելու», որովհետև նա ուղիղ եկավ միստր Տուտսի ոտների մոտ և թավալվեց ինչպես իսկական մոնտարգիսյան շուն. Բայց Դիոգենեսին զսպում է իր անուշիկ տիրուհին.
«Հանգիստ, դի, հանգիստ, չես հիշում, թե ով առաջին անգամ մեզ իրար բարեկամ դարձրեց, դի, ամաչիր»։
«Օ, դին, շատ լավ կարող է իր այտը դնել Ֆլորենսի ձեռքը, վազել այս ու այն կողմ, ետ վազել, պտտվել նրա բոլոր տիքը, հաչել ու խելակորույս հարցակվել այնտեղով անցնող որևէ մեկի վրա, որպեսի ցույց տա իր նվիրվածությունը»։ «Միստր Տուտսը նույնպես կուզենար այդպես հարցակվել որևէ մեկի վրա»։ «Ահա, անցնում է զինվորական մի ջենտլմեն, և միստր Տուտսի համար ոչ մի բան ավելի ցանկալի չէր լինի, քան ամբողջ ուժով այդ մարդու վրա հարցակվելը»։ «Դիոգենեսը հանգիստ է իր հարազատ մտտոլորտում, այնպես չէ, միս Դոմբի»,» ասում է միստր Տուտսը։ Ֆլորենսը երախտապարտ ժպիտով համաձայնում է նրա հետ։ «Միս Դոմբի», ասում է միստր Տուտսը, «ներեցեք ինձ,
չէի կուզենա այցելել բլիմբերներին. Ես այնտեղ եմ գնում։
Ֆլորենսը առանց մի բառ արտասանելու թևանցուկ է անում միստր Տուցին, և նրանք միասին քայլում են։ Առջևից գնում է Դիոգենեսը։ Միստր Տուցի սրունքները դողում են, թեև նա փառավոր կերպով հագնված է, բայց իրեն անհարմար է զգում, և փոթեր է տեսնում Բրջես և ընկերներ վարպետության գլուխգործոց կարի մեջ, և ուզում է, որ հագած լիներ ամենափայլուն կոշիկները։ Դոկտոր Բլիմբերի տունը, ինչպես առհասարակ լինում է, դրսի կողմից ունի դպրական և ուսումնական տեսք. Ահա այն պատուհանը, դեպի ուր Ֆլորենսը նայում էր, որոնելով գունատ մի դեմք, և որտեղ այդ գունատ դեմքը պայծառանում էր, երբ տեսնում էր իրեն, և մաշված փոքրիկ ձեռքը համբույրներ էր ուղարկում, երբ ինքն անցնում էր այդ տեղով. Դուռը բաց է անում միևնույն տկար աչքերով երիտասարդը, որի ատամները ցույց տալու տխմարությունը միստր Տուցին տեսնելիս բնորոշում է նրա բնավորության թուլությունը. Նրանց առաջնորդում են դոկտորի առանձնասենյակը, որտեղ առաջվա նման կույր Հոմերոսն ու Միներվան սրահի ժամացույցի ներդաշնակ զարկերի տակ ունկնդրում են նրանց, և ուր գլոբուսները հանգիստ սպասում են իրենց սովորական տեղում. Կարծեք թե երկիրն էլ այդպես անշարժ է և հավատարիմ տիեզերական օրենքին. Նրա մեջ ոչինչ չի կորչում, նա շարունակում է իր պտույտը և ամեն ինչ վերադառնում է հողին. Այստեղ է դոկտոր Բլիմբերը իր ուսյալ սրունքներով. Այստեղ է Միսիս Բլիմբերը իր երկնակապույտ գլխարկով. Այստեղ է և Կորնելիան իր ավազագույն գանգուրների փոքրիկ շարքով և շողշողուն ակնոցներով. Եվ որպես գերեզմանափոր դեռ աշխատում է մեռած լեզուների գերեզմանոցում. Այստեղ է և այն սեղանը, որի վրա նստեց դպրոցի լքված ու օտարոտի նոր տղան. Եվ այստեղ է հաստում հեռվում մրմնջացող հին տղաների ձայնը, տղաներ, որոնք ապրում են հին սենյակներում իրենց հին կյանքով և սկզբունքով. «Տուց», ասում է դոկտոր Բլիմբերը, «շատ ուրախ եմ, որ ձեզ տեսնում եմ, Տուց», միստր Տուցը պատասխանի փոխարեն ծիծաղում է. «Ուրախ եմ նաև, որ տեսնում եմ ձեզ այսպիսի լավ ընկերուհու հետ», ասում է դոկտոր Բլիմբերը. Միստր Տուցը ծիրանի նման կարմրած բացատրում է, որ ինքը միս Դոմբիին հանդիպել է պատահականորեն, որ միս Դոմբին ևս իր նման ցանկանում է տեստել հին տեղերը, և նրանք եկել են միասին. «Դու կանկասկած կուզենաք տեսնել մեր երիտասարդ բարեկամին, միս Դոմբի», ասաց դոկտոր Բլիմբերը. «Դրանք բոլորը ժամանակին ձեր դպրոցական ընկերներն են եղել, Տուց. կարծում եմ, որ միստր Տուցը մեզանից հեռանալուց հետո մենք նոր աշակերտներ չենք ունեցել մեր փոքրիկ սրահում, սիրելիս», ասաց դոկտոր Բլիմբերը խոսքն ուղղելով Կորնելիային.
«Բացի Բայթերստոնից», պատասխանեց Կորնելիան.
«Հա, իսկապես», ասում է դոկտորը. «Բայթերստոնը միստր Տուցի համար նոր է».
Ֆլորենսի համար նույնպես Բայթերստոնը գրեթե նոր էր, որովհետև նա, այլևս չլինելով Միսիս Պիպչինի տան պարունիկ Բայթերստոնը, դասարանում երևում է իր օձիքով և վզաշորով և կրում է ժամացույց. Բայց Բայթերստոնը, ծնված լինելով Բենգալիայի չարագուշակ միաստղի տակ, ծայրաստիճան թանաքոտվել է, և նրա բառարանը անընդհատ օգտագործվելուց այնպես ուռել է, որ այլևս չի փակվում և հորանջում է, կարծեք թե իսկապես չի կարող տանել այդ աստիճանի նեղությունը. Նույնն անում է և բառարանի տեր Բայթերստոնը, որը դատապարտված է դոկտոր Բլիմբերի գերագույն ճնշմանը, բայց Բայթերստոնի հորանջումի մեջ կա մի տեսակ չարակամություն ու տրտունջ, և ընկերները լսել են նրանից, թե ուզում է, որպեսի պառավ Բլիմբերը իր ձեռքն ընկնի Հնդկաստանում. Այնտեղ նա կտեստեր, թե ինչպես իր Բայթերստոնի կուլիները նրան կտանեին երկրի խորքը և կհանձնեին հնդիկ վայրենիների ձեռքը. այդ մասին կարող է բոլորովին չկասկածել։ Բրիքսը դեռաղում է գիտության ջրաղացում, նույնը և Տոզերը, Ջոնսոնը և մնացած բոլորը. ավակ աշակերտերը զարմանալի ջանքերով հիմնականում զբաղված են մոռանալու այն ամենը, ինչ գիտեին, երբ փոքր էին. բոլորն էլ ավելի, քան երբևէ, քաղաքավարի են ու գունատ. նրանցից արվեստի բակալավր միստր Ֆիդերը իր ոսկրոտ ձեռքով և կարծր գլխով առաջվա նման դեռ տքնում է. այժմ նա գործի է դրել Հերոդոտը,
իսկ նրա մյուս գլանիկները դարսած են հետևի դարակում։ Առաջանում է հզոր մի հուզմունք նույնիսկ այս լուրջ երիտասարդ ջենտլմենների միջև, երբ նրանց այցելում է ազատագրված Տուտսը, որին մի տեսակ ահով համարում են մի անձնավորություն, որը անցել է Ռուբիկոնը և ուխտել է այլևս երբեք ետ չգալ, իսկ նրա հագուստների ձևի, կարվածքի և գոհարների մասին սկսվել է թաքուն մի փսփսուկ. Մաղձոտ Բայթերստոնը, որը միստր Տուտսի ժամանակ այստեղ չի եղել, իր փոքրիկ ընկերների մոտ այնպես է ցույց տալիս, թե ինքը արհամարում է վերջինները, ասելով, թե ինքը ավելի լավ գոհարներ է տեսել և ավելի լավ կլիներ միստր Տուտսը գար Բենգալիա և այնտեղ տեսներ նման բաներ, որ այնտեղ իր մայրը ունի մի զմրուխտ, որ պահել է իր համար, և որը հանել են մի ռաջայի աթոռից։ «Դե, թող գա»։ Շփոթեցնող հույզեր առաջանում է նաև, երբ երևում է Ֆլորենսը, որի վրա անմիջապես սիրահարվում է յուրաքանչյուր երիտասարդ ջենտլմեն, բացի, ինչպես ասացինք, վերևում մաղձոտ Բայթերստոնից, որը հրաժարվում է նման զգացմունքներից իր հակասող տրամադրության պատճառով։ Սկսվում է միստր Տուտսի դառը խանդը, և Բրիքսը այն կարծիքին է, թե Տուտսը այնքան էլ մեծ չէ, բայց այս նսեմացուցիչ թաքուն ակնարկը շատ արագ ոչնչի է հավասարվում միստր Տուտսի բարձրագույն կանչով, որով նա հարցնում է արվեստի բակալավր միստր Ֆիդերին. «Ինչպես եք, Ֆիդեր»։ Եվ խնդրում է նրան այդ օրը գալ Բեդֆորդ միասին ճաշելու, որպես հետևանք այդ քաջագործության, նա անառարկելիորեն կարող էր, եթե ուզենար, իրեն ցուցադրել ինչպես ծերուկ պար։ Դրան հաջորդում են ձեռքի բազմաթիվ սեղմումներ և գլխի խոնարումներ։ Յուրաքանչյուր ջենտլմեն իր կողմից մեծ ցանկություն է ցուցաբերում զրկել Տուտսին միս Դոմբիի վայելուչ վարմունքից։ Այնուհետև միստր Տուտսը, մի քրքի ջնցայելով իր հին սեղանին, Ֆլորենսն ու նա միսիս Բլինբերի և Կորնելիայի հետ դուրս են գալիս։ Լսվում է դոկտոր Բլինբերի ձայնը, որը կանգնած լինելով վերջում, դուրս եկողների հետևից հայտարարում է. «Ջենտլմեններ, մենք այժմ վերսկսում ենք մեր դասը»։ Եվ փակում է դուռը։ Դոկտորը միայն այդ է լսում ծովից, և հազիվ թե դրանից ավելի բան լսած լիներ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Այնուհետև Ֆլորենսը միսիս Բլինբերի և Կորնելիայի հետ աննկատ բարձրանում է վերևի հարկը և մտնում հին ննջասենյակը։ Միստր Տուտսը, որը զգում է, որ այնտեղ ոչ իր, ոչ էլ որևէ մեկ ուրիշի ներկայությունը ցանկալի չէ, առանձնասենյակի դռան մոտ կանգնած խոսում է դոկտոր Բլինբերի հետ, կամ ավելի ճիշտ լսում է դոկտորի ասացները։ Նա զարմանում է, թե ինչու ինքը մի ժամանակ այդ առանձնասենյակը համարել է սրբավայր, իսկ կորացած սրունքներով դոկտորին եկեղեցական դաշնամուր, մի ահավոր մարդ։ Շուտով Ֆլորենսը վայր է իջնում և հրաժեշտ տալիս։ Միստր Տուտսը նույնպես հրաժեշտ է տալիս, իսկ Դիոգենեսը, որը ամբողջ ժամանակը անխիղճ կերպով մտատանջել էր տկար աչքերով երիտասարդին, դուրս է թռչում, և ուրախ արհամարանքով հաչելով գահավանդից վազում է ներքև, մինչ Միլյան ու դոկտորի մի այլ սպասուհի ծիծաղելով վերևի պատուհանից նայում են դուրս այդ Տուտսին և այսպես ասում միս Դոմբիի մասին. «Բայց իսկապես նման է եղբորը, չէ, միայն թե ավելի գեղեցիկ է»։ Միստր Տուտսը, որը Ֆլորենսի այտերին արցունքներ է նկատում, երբ նա վայր է իջնում, հուսահատության աստիճանի անհանգստանում է և սկզբում վախենում, թե սխալ է արել, որ նրան առաջարկել է այստեղ գալ։ Բայց շուտով հանգստանում է, երբ Ֆլորենսը ասում է, թե լավ է, որ նորից եղել է այստեղ և ամբողջ ճանապարհին ծովափով քայլելիս ուրախ խոսում է այդ մասին։ Լսվում է ծովի ձայնը Ֆլորենսի անուշ ձայնի հետ միասին։ Եվ երբ նրանք մոտենում են միստր Դոմբիի տանը, միստր Տուտսը պետք է հեռանա նրանից, բայց նա այնպես է գերվել, որ կամքի մի փշրանք էլ չի մնացել նրա մոտ։ Բաժանվելիս Ֆլորենսը նրան տալիս է իր ձեռքը։ Միստր Տուտսը չի կարողանում թողնել այն։ «Միս Դոմբի, ներեցեք ինձ», ասում է միստր Տուտսը տխուր հուզմունքով։ «Բայց եթե թույլ տայիք ինձ»… Ֆլորենսի ժպտուն ու անտեղյակ հայացքը ստիպում է նրան քարացած կանգ առնել։ «Եթե դուք թույլ տայիք ինձ, եթե դուք այդ համարձակություն չհամարեիք, միս Դոմբի, եթե ես կարողանայի… առանց որևէ քաջալերանքի, եթե ես… գիտեք, կարողանայի հուսալ,
ասում է միստր Տուտսը։ Ֆլորենսը հարցական հայացքով նայում է նրան։
«Միս Դոմբի»,
ասում է միստր Տուտսը, որը զգում է, որ այժմ արդեն նահանջել չի կարելի։
«Ես ձեզ այնպես պաշտում եմ, որ չգիտեմ ինչ անեմ. ես ամենաողբալի թշվառականն եմ. եթե ես այս րոպեին կանգնած չլինեի հրապարակի անկյունում, առանց ձեր քաջալերանքի ծնկաչոք կխնդրեի, կաղերսեի ձեզ թույլ տալ ինձ հուսալու, որ ես կարող եմ մտածել, որ հնարավոր է, որ դուք…»
«Օ, խնդրում եմ, թողեք այդ»,
գոչում է Ֆլորենսը, մի պահ կատարյալ վախեցած ու տագնապահար եղած։
«Աղաչում եմ, թողեք այդ, միստր Տուտս, խնդրում եմ, վերջ տվեք. այլևս այդպիսի բաներ մի ասեք. եթե ուզում եք հարգած լինել ինձ, այդպես մի ասեք»։
Միստր Տուտսը ահա որ աստիճանի շփոթվել է, նրա բերանը բաց է մնացել։
«Դուք այնքան բարի եք եղել իմ հանդեպ»,
ասում է Ֆլորենսը.
«Ես ինձ այնքան երախտապարտ եմ զգում դեպի ձեզ. այնպիսի պատճառ ունեմ հարգելու ձեզ որպես ազնիվ բարեկամի, և այնքան հարգում եմ ձեզ»։
Այստեղ նրա ուշին դեմքը աշխարհում ազնվության ամենադուրեկան հայացքով ժպտում է միստր Տուտսի դեմքին։
«Որ անկասկած, մտածում եմ, որ դուք ուզում եք միայն ցտեսություն ասել»։
«Իհարկե, միս Դոմբի,
ես էլ այդ ուզում եմ ասել, այդ ոչ մի նշանակություն չունի»,
ասում է միստր Տուտսը։
«Ցտեսություն»,
գոչում է Ֆլորենսը։
«Ցտեսություն, միս Դոմբի»,
թոթովում է միստր Տուտսը։
«Հուսով եմ, որ այդ մասին դուք ոչինչ չեք մտածի. դա ոչ մի նշանակություն չունի»։
«Շնորհակալություն,
դա աշխարհում նվազագույն չափով անգամ նշանակություն չունի»։
Խեղճ միստր Տուտսը հյուրանոց է գնում հուսահատ վիճակում, փակվում է ննջարանում, իրեն գցում մահճակալի վրա և երկար ժամանակ մնում է պառկած. կարծեք, թե դա այնուամենայնիվ ամենամեծ նշանակությունն ուներ։